izključili bolj-menej versiju s raketai, poetum astojots variants diversi.
Ir izslēgta versija par raķetes triecienu, tāpēc, kā ticamākais variants ir palikusi diversija. Domājams, ka tā bija kravas automašīnas uzspridzināšana laikā, kad tā šķērsoja tiltu. Tā ir versija, ko arī Krievija izmeklē kā galveno. Vēl tiek izteikta versija, ka diversijā varētu būt iesaistīts kuteris. Tā ir diezgan loģiska versija, jo ar kuteri būtu vieglāk apiet sprākstvielu pārbaudes, kuras uz tilta veic visām kravas automašīnām.
Puri, kuri priežā čerz most,